Qalampirdan gapiramiz. Samarqandda o'zini boshlovchi deya tanishtirib, fuqaroni chuv tushirgan shaxs qo'lga olindi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Ma'lum bo'lishicha, fuqaro samarqandlik san'atkorga o'zini xafa bo'lishi yo'q ko'rsatuvining boshlovchisi deya tanishtirgan. U san'atkorga ushbu ko'rsatuvga chiqarib berishni va'da qilib, undan 1,5 million so'm miqdoridagi pullarni o'zining plastik kartasiga tushirib olgan. Shundan so'ng chuv tushgan san'atkor viloyat Ichki ishlar boshqarmasiga murojaat qilgan. Olib borilgan qidiruv ishlarida ushbu jinoyatni Andijon viloyati Marhamat tumanida yashovchi 36 yoshli fuqaro sodir etgani aniqlangan. Holat yuzasidan ushbu shaxsga nisbatan Jinoyat kodeksining 168 moddasi 1 qismi abandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.